Han så på mig med en vis forståelse i øjnene, og jeg sagde, bindestreg minus, jeg skal fortælle dem en historie. En helt sandfærdig historie. Det er en anden version af fortællingen om paradisets have. Bindestreg minus gennem hele verdenshistorien og i alle de store religiøse værker har der været fortællinger, som nogen har troet på, men som andre, der måske har haft større indsigt, har betragtet som sagn. Sagn, der skulle dække over kendskabet til noget, som ikke måtte komme til tilfældige personers kundskab, fordi en sådan kundskab kunne være farlig i deres hænder. Bindestreg minus således forholder det sig med historien eller sagnet om Adam og Eva i paradisets hav, hvor Eva blev fristet af en slange og spiste æblet fra kundskabens træ. Og da de var blevet fristet af slangen og havde spist af kundskabens træ, så de på hinanden og opdagede, at de var nøgne. Da de havde fået denne forbudte viden, måtte, nå, kunne, de ikke længere blive i paradisets have. Bindestreg minus paradisets have er selvfølgelig uvidenhedens lyksalige land, hvor ingen frygter for noget, fordi ingen forstår noget som helst, hvor man på enhver måde lever som en plante. Men her er så en anden version af historien, en version for de indviede. Bindestreg minus manden og kvinden er ganske simpelt en protoplasmamasse, muskler hæftet på et skelet. Mennesket er eller kan være noget meget større end det. Her på denne jord er vi slet og ret marionetter af vort højere jeg, det højere jeg som med mellemrum befinder sig i det astrale, og som får erfaring gennem det kødelige legeme, som er det astrales instrument. Bindestreg minus læger og fysiologer har dissekeret menneskets krop, og de har reduceret det til en masse af kød og knogler. De kan diskutere denne eller hin knogle, de kan diskutere forskellige organer, men det er kun de materielle ting. De har ikke opdaget, eller forsøgt at opdage, de mere hemmelige ting, de uhåndgribelige ting, ting som indianere, kinesere og tibetanere kendte århundreder før kristendommen. Bindestreg minus ryggraden er en vigtig del af legemet. Den indeholder rygmarven. Uden den er man lam, uden den er man ubrugelig som menneske. Men ryggraden har ud over dette en anden vigtig funktion. Lige midt i rygmarven, som er en kanal, kan en kraft, der kendes som kundalini, komme til udfoldelse, når den er blevet vagt. Neden for ryggraden befinder der sig noget, som Østens folk kalder slangeilden. Det er sædet for selve livet. Bindestreg minus i det normale vestlige menneske hviler denne kraft. Den sover, er næsten lammet, fordi den ikke bliver brugt. I virkeligheden er den som en slange, der ligger sammenrullet neden for ryggraden, en slange med umådelige kræfter, som af forskellige grunde ikke kan undvige sit fangenskab. Denne mytiske slange er kendt under navnet Kundalini, og i vagte folk fra Østen kan slangekraften stige op gennem kanalen i rygmarven, stige helt op til hjernen og videre, ind i det astral. Når den udfolder sin mægtige styrke, aktiveres chakras eller kraftcentrene, såsom navlen, struben og forskellige andre dele. Når disse centre er vagt, bliver personen energisk, kraftfuld og dominerende. Bindestreg minus med fuld kontrol over slangekraften kan man opnå næsten alt. Man kan flytte bjerge, eller gå på vandet eller svæve eller lade sig levende begrave i et forseglet rum, som man kan bryde ud fra i live til en fastsat tid. Bindestreg minus vi hører i sagnet, at Eva blev fristet af en slange. Med andre ord lærte Eva noget om kundalini. Hun var i stand til at udløse slangekraften fra det nederste af sin ryggrad, og den brusede gennem rygmarven og vækkede hendes hjerne og gav hende viden. Derfor kan man sige, at hun spiste af kundskabens træ, eller dens frugt. Hun fik denne viden, og med den kunne hun se auraen, kraften omkring det menneskelige legeme. Hun kunne se Adams aura, hans tanker og hensigter, og Adam, som var blevet fristet af Eva, fik også sin kundalini vagt og kunne derfor se Eva som hun var. Bindestreg-minus sandheden er, at de betragtede hinandens aura, så den andens nøgne astrale form, den nuklede form af det menneskelige legeme, og derfor kunne de se hinandens tanker, ønsker og viden. Bindestreg-minus soltidens præster vidste, at auraen kunne ses under specielle omstændigheder. De vidste, at kun alene kunne vækkes af kønsdriften. Derfor prædikede præsterne i gamle dage, at sex var syndefuldt, at sex var roden til alt ondt, og fordi Eva fristede Adam, var sex verdens undergang. De sagde således, fordi kønsdriften, som jeg har fortalt, kan vække kun Dalini, der hos de fleste mennesker hviler ved det nederste af ryggraden. Bindestreg minus kundalini-kraften ligger sammenrullet langt nede, rullet sammen som en urefjeder. Den kan gøre skade ligesom en urefjeder, når den pludselig springer. Denne specielle kraft er anbragt for enden af ryggraden, men dele af den befinder sig i virkeligheden inden i forplantningsorganerne. Det er Østens folk klar over, visse hindustammer anvender sex i deres religiøse ceremonier. De anvender forskellige former for sexmanifestationer, og en speciel samlejestilling for at opnå bestemte resultater. Og de opnår disse resultater. Oldtidens mennesker dyrkede for århundreder siden sex. De gik ind for fallerstyrkelsen. Der var specielle ceremonier i templerne, som vækkede kundalini, som vagte folks klærvariante og telepatiske evner og mange andre hemmelige kræfter. Bindestreg minus hvis kønsdriften udnyttes rigtigt og i kærlighed, kan den forhøje ens vibrationer. Den kan få det Østens folk kalder lotusblomsten til at åbne sig og omslutte den åndelige verden. Den kan få kundalini til at stige op og vække visse centre. Men kønsdriften og kundalini må aldrig misbruges. De skal komplettere og supplere hinanden. De religioner, som siger, at mand og kone ikke må have noget seksuelt forhold til hinanden, er sørgeligt forkerte. Det er ofte af de mere tvivlende tilhængere af kristendommen. De romersk-katolske kommer sandheden nærmere, når de anviser mand og kone seksuel omgang, men katolikkerne fremhæver blindt hvorfor ved jeg ikke, og tror selv på, at kønsdriften kun står i forplantningens tjeneste. Hvilket når alt kommer til alt, jo ikke er den egentlige mening med kønsdriften, selvom de fleste tror det. Bindestreg minus disse religioner, som siger, at man ikke må have seksuelle forbindelser, prøver kun at standse den personlige såvel som den racemæssige udvikling. Det foregår på denne måde, ved hjælp af magnetisme kan man skabe en kraftig magnet ved at arrangere et stofs molekyler, så de peger i samme retning. I jern peger for eksempel molekylerne i forskellige retninger. De er vilkårligt arrangeret, men når et bestemt emne tilsættes, i jernets tilfælde den magnetiske kraft, peger alle molekylerne i samme retning, og så har man en magnetisk kraft, uden hvilken der ikke ville være veje, jernbanetransport og lufttransport. Bindestreg minus på grund af kundalini-kraften vil alle menneskets molekyler pege i samme retning, når slangeilden kommer til live. Hos den, der er blevet vækket, har kundalini-kraften trukket molekylerne i en retning. Der kommer menneskelægemet til at vibrere al jeres sundhed. Det bliver kundskabsrigt, det kan se alt. Bindestreg minus der er forskellige metoder til at vække kundalini fuldstændigt. Men man skal ikke gøre det. Kun de, der er udstyret med evnen til at styre den umådelige kraft og magt over andre, som fuldstændig vækkelse af kundalini giver, skal gøre det, for magt kan misbruges og anvendes i det ondes tjeneste. Men kundalini kan vækkes delvis og kan opleve visse kærlighedscentre mellem gifte par. Ved virkelig seksuel henrykkelse vil kroppens molekyler pege i samme retning. Således og disse mennesker får stor dynamisk kraft. Bindestreg minus når al falsk anstændighed og den falske lære om sex er borte, så vil mennesket datter rejse sig som et ophøjet væsen. Endnu en gang vil mennesket være til at rejse til stjernerne. 5. kapitel. Vognen spandt lydløst hen ad vejen, så fuld af styrke, at intet bjergpas kunne stoppe eller sænke den. Min passager sad tavs ved siden af mig, talte kun af og til for at gøre mig opmærksom på en smuk udsigt. Da vi nærmede os udkanten af Martigny, sagde han, en intelligent mand som de har jo nok gættet, at jeg er regeringsembedsmand. Vil de gøre mig den ære at spise til middag med mig i aften? Bindestreg minus med største fornøjelse, min herre, svarede jeg. Jeg havde tænkt mig at køre helt til Elle, men jeg vil gøre ophold i denne by i stedet. Vi fortsatte efter hans anvisninger, indtil vi kom til byens bedste hotel. Min bagage blev båret ind, medens jeg kørte vognen i garage og bad om at få den efterset. Middagen var meget behagelig. Min ekspassager, nu min vært, var meget underholdende, nu da han var kommet over sin første mistænksomhed over for mig. Jeg fulgte det gamle tibetanske princip, den der lytter, lærer mest og lod ham tale. Han talte om 12 sager og fortalte mig om nylige tilfælde, hvor en dyr vogn havde haft falske paneler, bagved hvilke der var gemt narkotika. Jeg er en almindelig turist, sagde jeg, bindestreg minus, og en af de ting, jeg synes mindst om, er handel med narkotika. Vil de lade min vogn undersøge, for at se om der er falske paneler i den? De har netop fortalt mig om en sag, hvor de var installeret uden ejerens vidne. På min indtrængende opfordring blev vognen kørt til det politihovedkvarter og efterladt for natten for at blive undersøgt. Om morgenen blev jeg hilst velkommen som en gammel tro ven. De havde undersøgt hver tomme af bilen og havde intet fundet. Det schweiziske politi var forekommende og parat til at hjælpe en turist. Jeg kørte videre, alene med mine tanker og spekulerede over, hvad fremtiden ville bringe. Flere problemer og besvær, det var jeg klar over, for alle seerne havde simpelthen hamret det ind i mig. I bagagerummet havde jeg en anden mands papirer og bagage. Han havde, så vidt jeg vidste, ingen familie, ligesom jeg syntes han at være alene i verden. I hans, eller nu mine, kuffer der var der nogen forbøger om skibsmotorer. Jeg standsede og tog dem ud. Medens jeg kørte videre, gentog jeg for mig selv forskellige regler, som en maskinmester skal vide. Jeg besluttede at søge hyre i et andet rederi. Søfartsbogen kunne sige mig, hvilke rederier jeg skulle undgå for ikke at blive genkendt. Kilometerne forsvandt bag mig. Elle, Lausanne og over grænsen ind i Tyskland. De tyske grænsevagter var meget grundige, de undersøgte alt, selv motoren og dæknumrene. De var til lige med humør forladte og sure. Videre og videre kørte jeg. I Karlsruhe tog jeg hen til den adresse, som jeg havde fået opgivet, og fik at vide, at den mand, som jeg skulle møde, var i Ludwigshafen. Så kørte jeg til Ludwigshafen, og der, på byens bedste hotel, fandt jeg amerikaneren. Hold da kæft, mand, sagde han, jeg kunne ikke have kørt den vogn over de bjergveje, jeg har for dårlige nerver. For mig en druk, tænker jeg. Det tænkte jeg også. Hans værelse var udstyret som en veritabel bar, komplet med bar pige. Hun havde mere at vise, og viste mere, end hende, han havde efterladt i Italien. Hun tænkte kun på tre ting, tyske mark, drinks og sex og i den rækkefølge. Amerikaneren var meget tilfreds med vognens tilstand, ikke en skramme, ikke en plet. Han gav udtryk for sin tilfredshed ved at forære mig en anselig sum i amerikanske dollars. Jeg arbejdede for ham i 3 måneder, kørte store lastbiler til forskellige byer og bragte vogne tilbage, som var blevet fornyet eller ombygget. Jeg vidste ikke, hvad det alt sammen var for noget, jeg ved det stadig ikke, men jeg var vellønnet, og jeg fik tid til at studere mine bøger om skibsmotorer. Jeg besøgte i alle de byer, jeg kom til for at studere deres skibsmodeller og modeller af skibsmotorer. 3 måneder senere kom amerikaneren ind i det lille fattige værelse, som jeg havde lejet, og slængte sig på sengen, mens hans cigar forpestede hele værelset. Hold da kæft, mand, sagde han. Du bor sandelig luksuriøst. En fængselscelle i Amerika er mere komfortabel end dette her. Jeg har et job til dig, et stort job. Vil du have det? Hvis det bringer mig nærmere til havet, til lige havre eller skærbore, sagde jeg. Bindestreg minus vel, det vil bringe dig til verduen, og det er ganske legalt. Jeg har en maskine med flere hjul end 1000 har ben. Det er en vanvittig ting at køre. Men der er penge i den. Bindestreg minus fortæl mig mere om det, svarede jeg. Jeg har sagt, at jeg kan køre hvad det skal være. Har du papirer på den, så den kan komme ind i Frankrig? Bindestreg minus ship, sagde han. Ventet 3 måneder på dem. Vi har haft dig på is og kun betalt dig lommepenge. Men jeg troede nu ikke, at du levede i et hus som dette her. Han rejste sig og gjorde tegn til mig om at følge ham. Han havde sin vogn uden for døren, komplet med veninde. Du kører, sagde han, og satte sig ind på bagsædet til veninden. Jeg skal nok dirigere dig. Vi kørte ud til noget, der så ud til at være en nedlagt lufthavn, lidt uden for Ludwigshafen. Der, i en stor hangar, stod den mærkeligste maskine, jeg nogensinde havde set. Den syntes udelukkende at bestå af drager holdt oppe af en hel række 2,5 meter høje hjul. Utroligt højt oppe over jorden var der et lille glashus. Fæstnet bag på tingesten var der en hel række gitterbjælker og en enorm stålskuffe. Forsigtigt kravlede jeg op i sædet. Hør lige en gang, råbte amerikaneren, vil du ikke have håndbogen? Han rakte op og gav mig en vejledning i at behandle tingesten. Jeg havde en fyr, sagde han, som skulle aflevere en fejemaskine, en ny. Han ville ikke læse bogen, og da han kom havde han fejet hele vejen og slidt den op. Jeg vil ikke have, at du skal ødelægge hele vejen til verduen. Da jeg havde bladet bogen igennem, fik jeg hurtigt startet motoren. Den lavede en larm som et fly, der starter. Varsomt satte jeg den i gear, og mammuten rullede ud af hangaren og ud på det, der engang havde været en startbane. Jeg kørte frem og tilbage et par gange for at vende mig til instrumenterne, og da jeg vendte om for at køre tilbage til hangaren, kørte en tysk politivogn frem. En politimand steg ud, en brutalt udseende fyr, der så ud som om han netop havde skilt sig af med Gestapo-emblemet. De kører den der uden medhjælper, gøede han. Bindestreg minus medhjælper, tænkte jeg, mener han, at jeg har brug for en barnepige. Jeg kørte hen til ham. Nå, hvad er der i vejen med dig? Råbte jeg. Dette her er privat område. Forsvind. Til min store forbavselse gjorde han det. Han gik ind i vognen og kørte uden for området. Amerikaneren gik over til ham. Hvad er der galt, makker? Spurgte han. Bindestreg minus jeg er kommet for at fortælle dem, at den maskine kun må køre på vejene, når der er en medhjælper med bag i til at overvåge den bagfra kommende trafik. Den må kun køre om natten, medmindre der er en politivogn foran og bagved. Et øjeblik var jeg bange for, at han ville slutte med at sige Heil Hitler. Så vendte han os ryggen og forsvandt. Tak skal du have, sagde amerikaneren. Det var som. Nå, men jeg kender en tysker, som hedder Ludwig og... Bindestreg minus nej tak, ikke hos mig, udbrød jeg ivrigt. Ikke en tysker, de er for tunge for mig. Bindestreg minus okay, kammerat, okay. Så ingen tysker. Tag det roligt, bare ikke ophidset, jeg har også en fransk mand, som du synes om. Vi tager hen og kigger på ham. Jeg parkerede maskinen i hangaren, så efter at alting var slået fra os, slentrede vi ud og låste døren. Bliver du nervøs? Spurgte amerikaneren. Jeg tror, at det er bedst du kører. Marcel skulle fiskes ud af en bar. Ved første blik tænkte jeg, at han måtte være blevet trampet i ansigtet af en hest. Ved det næste blik blev jeg overbevist om, at hans ansigt ville blive pænere af at blive trampet på af en hest. Marcel var grim. frygtelig grim, men det var noget ved ham, som fik mig at synes om ham. Vi sad i nogen tid i vognene og diskuterede betingelser, derefter vendte jeg tilbage til maskinen og kørte den for at blive vant til den. Medens jeg trillede rundt på banen, så jeg en gammel kasse af en bil komme kørende. Marcel hoppede ud og vinkede som en afsindig. Jeg listede maskinen hen til ham og standsede. Jeg har det, jeg har det, råbte han, helt vild. Med mange håndbevægelser gik han tilbage til sin vogn, og havde nær revet hovedhuden af, da han stak hovedet ind af den lave dør. Mens han skned sit hoved og udstødte grove forbandelser mod fabrikanter af små vogne, rodede han på bagsædet og kom ud med en stor pakke. Telefoner, råbte han. Han råbte altid, selv når han stod en meter fra folk. Telefoner, vi snakker, ja, du der, mig her, ledning imellem, vi snakker hele tiden. Ikke sandt? Råbende af alle kræfter, sprang han op på bulldozeren og trak ledningen efter sig over hele pladsen. Du vil have hovedtelefon, skreg han. Du hører mig meget bedre. Ma, jeg mikrofon. Ud fra den larm han lavede, kom jeg til den overbevisning, at det ikke var nødvendigt med telefoner. Hans stemme hørtes tydeligt, selv når motoren gik. Jeg fortsatte med at køre, prøvede at dreje og vende mig til store krabat. Marcel spangulerede skvaderne frem og tilbage på maskinen og bandt ledninger til overdragerne. Da han kom op til mit udkigstårn, stak han en arm ind gennem det åbne vindue, bankede mig på skulderen og brølede, på med telefonen, tag den på, ja, du hører godt. Vent, jeg går tilbage. Han pilede langs med draverne, dumpede ned på sit sæde og råbte ind i mikrofonen. Du hører godt? Ja, jeg kommer. I sin iver havde han helt glemt, at jeg også havde en mikrofon. Næsten før jeg var kommet til mig selv, var han tilbage og hamrede på vinduet. Godt, godt, du hører godt. Hør her, sagde amerikaneren, I to gutter kører i nat. Alle papirerne er her. Marcel kender vejen til Paris, når der er chance for at tjene nogen dollars. Det var en fornøjelse at lære dig at kende. Amerikaneren gik sin vej ud af mit liv. Måske læser han dette og sætter sig i forbindelse med mig gennem mine forlæggere. Jeg gik tilbage til mit spartanske værelse. Marcel gik til det lokale værtshus. Jeg så resten af dagen. Da mørket faldt på, spiste jeg et enkelt måltid og tog en taxi ud til hangaren. Min bagage, som nu var reduceret til absolut minimum, lagde jeg ind bag førersædet. Motoren startede og gik tilfredsstillende. Benzinmåleren stod på fuld. Lyset var i orden. Jeg rullede maskinen ud i det frie og lidt rundt for at varme den op. Månen kom op og steg højere og højere. Ingen Marcel. Jeg standsede motoren, gik ned og vandrede lidt rundt. Endelig rullede en vogn op på pladsen, og Marcel kom ud. Selskab, vrælede han. Farvel, party. Vi kører nu, ja. Ærgerligt startede jeg motoren igen, tændte de stærke lygte og rullede ud på vejen. Marcel råbte så højt i mikrofonen, at jeg skubbede hovedtelefonen ned om halsen og glemte alt ham. Mange kilometer senere kørte en tysk politibil op forbi mig og stoppede mig. Deres udkig sover. De overholder ikke bestemmelserne, når de kører uden at have en mand bag til at passe på. Marcel kom farende op. Ma, sov. Du ikke bruge dine øjne, betjent. Fordi jeg sidder behageligt, bliver nævenyttig. Politimanden gik nærmere til mig for at snuse til mig. Nej, han en helgen, sagde Marcel. Han drikke ikke. Heller ikke piger, tilføjede han eftertænksomt. Bindestreg minus deres papirer, sagde politimanden. Han undersøgte dem omhyggeligt, søgte efter den mindste ting, som kunne være i uorden. Så fik han øje på mine amerikanske maskinistpapirer. Bindestreg minus nå, de er amerikaner. Godt, vi skal ikke have mere vrøvl med deres konsul. Afsted med jer. Han rakte papirerne tilbage til mig, som om de var befængt med pest, og skyndte sig tilbage til sin vogn og for afsted. Jeg fortalte mig selv, hvad jeg mente om ham og sendte ham tilbage til hans plads, og fortsatte gennem natten. Med 30 km i timen, en fart som vi ifølge loven skulle holde, syntes de 100 km til Saarbrücken at være endløse. Lige før Saarbrücken kørte vi bort fra vejen og stoppede for ikke at sænke den anden trafik og forberedte os på at tilbringe dagen der. Da jeg havde spist, tog jeg papirerne og gik til den lokale politistation for at klare overgangen ved grænsen. Med en motorcykel betjent foran og bagved, krøb vi langsomt fremad sideveje, indtil vi nåede toldstedet. Marcel var rigtig i sit es, nu da han kunne tale med sine landsmænd. Jeg forstod, at han og en af toldbetjentene, som han havde mødt i modstandsbevægelsen, alene havde vundet krigen. Næsten da. Da vi var blevet undersøgt, fik vi lov til fortsætte ind i Frankrig. Den venlige toldbetjent tog sig af Marcel resten af dagen, og jeg lagde mig til at sove ved siden maskinen. Meget, virkelig meget sent, kom Marcel tilbage fuldt af to franske betjente. Med et blik på mig, bandt de ham fast til hans sæde, død for denne verden, og vinkede mig grinende afsted. Jeg bulrede afsted i mørket, med en kolossal maskine under mig og en drukkenbold bagpå. Hele tiden holdt jeg skarpt udkig efter omstrejfende politivogne. En kom susende, og en betjent lænede sig ud ad vinduet, gjorde en ironisk bevægelse mod Marcel, vinkede til mig og fortsatte ud ad vejen. Med midt bag mig og en det tegn på liv fra Marcel kørte ind til siden af vejen og stoppede. Jeg gik bag om og så på ham. Han sov som en sten. Intet kunne vække ham, så jeg fortsatte. Da morgenen brød frem, kørte jeg igennem Verduns gader, og videre hen til den store vognpark, som var mit endemål. Lopsang, kaldte en søvnig stemme bagfra. Hvis du ikke starter nu, kommer vi for sent. For sent, sagde jeg. Vi er i Verdun. Det var dødstilhed. Så et skrig, Verdun. Hør, Marcel, sagde jeg. Du blev bragt til mig i aftes døddrukken og sanseløs. Du blev bundet til dit sæde. Jeg har måttet gøre alt arbejdet, jeg måtte selv finde vej. Nu skaffer noget morgenmad. Afsted. En meget tavs Marcel skyndte sig ned ad gaden for senere at vende tilbage med morgenmad. 5 timer senere kom en lille sort smusset mand i en gammel Renault. Uden et ord gik han rundt om bulldozeren, betragtede den nøje, så efter skrammer, så efter den mindste og lave vrogl over. Hans tykke øjenbryn gik sammen over hans næse, en næse som havde været brækket og var sat dårligt sammen. Til sidst kom han hen til os. Hvem af jer har kørt den? Det har jeg, sagde jeg. Bindestreg minus, du skal køre den tilbage til mit, sagde han. Nej, var mit svar, jeg er blevet betalt for at bringe den hertil. Alle papirerne er udstedt hertil. Jeg er færdig med den. Hans ansigt blev mørkerødt af raseri, og til min overraskelse tog han en sprængkniv frem fra sin lomme. Jeg havde let at afvæbne ham, kniven fløj hen over min skulder, og den sortsmussede mand lå på ryggen på jorden. Da jeg så mig omkring, så jeg til min forbavselse, at en stor flok arbejdsmænd var kommet til. Han har ordnet chefen, sagde en af de bindestreg minus. Han må have overrasket ham. Mumlede en anden. Med voldsomt sæt sprang den sort smussede op fra jorden som en gummibold. Han for ind på værkstedet og snuppede et koben. Bandene kom han farende ud, svingede det mod mig og prøvede at ramme mig på halsen. Jeg faldt ned på knæ, tog fat om hans ben og trak til. Med et frygteligt skrig faldt han om med brækket ben. Kobenet faldt ud af hans bån. Gled hen til jorden og klang højt, da det ramte noget metal. Bindestreg minus nå, chef, sagde jeg og rejste mig. Du er ikke min chef, vel? Nu må du give mig en pæn undskyldning, ellers bliver nødt til at begynde forfra. Du prøvede at myrde mig. Bindestreg minus få fat i en læge, få fat i en læge, stønnede han, jeg dør.